Virgen de Guadalupe, para Rianxo, é sin dúbida ninguna a súa festa principal. Cando se engalana toda a vila, cando se fai unha semana de festa nada menos, que acaban ca festa das bengalas, é algo maravilloso. Isto xa é o remate, no final. De principio de entrada, pois toda a xente está falando da Guadalupe, contanse os anos por cantas Guadalupe, van alá, cantas festas de Guadalupe, que antes chamábase nos documentos antigos Agua de Lupe, Agua de Lupe. Por lo tanto, os de Rianxo esperan a que veña o mes de setembro, que entrou, non vai xa do 8, non xa do 15, para coller as vacacións, para estar. É unha festa completa. Hai música, gaitas, a procesión ocupa un lugar moi importante, predominante polo mar, todos os barcos engalanados, acompañando a Virxen, vai facer unha visita hasta a parte de Boiro, hasta o Dión, ven visitar outra Virxen máis que hai en Tanxil, onde a casa dos, a mansión dos doutores Baltar, que teñen ali unha Virxen, agora retirarona por problemas de derrumbe da Lina Costa, a Virxen de Baltar, de Asorei, entón si ven hasta ahí, por eso sonar as sirenas, os barcos, era un espectáculo maravilloso, non? Entón todo o mundo quería ir a bordo nos barcos, naturalmente que hai que tomar medidas precautorias porque ten as súas complicacións, seus perigos. De modo que é a festa grande de Rianxo, pero xa se lle chamou festa principal xa desde o ano, xa desde 1900, adotaron, así que é unha festa por todo o alo grande. Hai música, hai regatas de traineiras, hai de todo. Eso marca a vida do povo da vila, todo o concello e dos arredores.